Kritiklerin aýtmaklaryna görä Demirgazy Kafgaz regionunda kadyrnoksuz ýagdaýyň höttesinden gelmek we howsalany basyp ýatyrmak üçin Orseta kabul edilen täze kararlar Stalin döwründäki köpçülikleň jenayet we köpçülikleň adalet prinsiplerini ýada salýar. Prezident Vladimir Putin'in 3. noyabrda gol çeken kararına layıklıktı. Bundan beylak terörçülüklü cinayetlere baş koşan adamların yakın karındaşları ve tanış bilişleri hem terörçünün eden etmişi sebeple cevap gerçiliğe çekilirler. Yurtta tezilikte güce giren kanuna göre, terör hücumuna amala aşırmak maksadı bilen yürüyü tesapaklara katnaşan adamlar 10 yıla çeyni tür metosoluğunu hüküm ederler ve onların doğan karındaştır dosyalarının emlakları devlet eyçiliğine geçirilir. James Town Birleşiginiň Demirgazy Kafgaz boýunça analisti we Parijdaky Kafgaz baglanyş merkeziniň başlygy Mayerbek Wachagaýew täzelikde gol çekilen kararlar barada şeýle diýer.
Совершенно ненормально. Это возвращение к 30-м годам, когда Сталин применил...
Bu düýbiniň kabul edilmeksiz ýagdaý. 1930-njy ýyllarda Stalin jinayetçilere temmi bermek üçin köpçülükleriň jogapkärçiligi çekmek usulyny ýola goýupdy. Soňky kabul edilen kararlar hem şoňa meňzeýär. Ýene bir gezek aýdýaryn. Putin özüni Stalin we Stalin zamanasynyň tarapdary ýaly alyp barýar.
Putin считает себя поклонником Сталина и периода Сталина.
Deyip Mayerbek Wachagaýew aýtdy. Täze kabul edilen karar 2014-nji ýylda Orsiýanyň Soçi şäherinde geçiriljek gyşky olimpiadalaryna bar ýogy 4 aý galanda güýje girdirildi. Soçi Demirgazy Kafgazdan 1.5 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Geçen ay canından geçen Dağıstanlı bir zenanın Volgogradda bir avtobusun içinde detonatlı partlayıcı bilen özünü heläklemeginin neticesinde 6 adam ölüp 30 adam yaralanıpdy. Bu wakadan son yurtta ESM Soçi olimpiadalarının goluluşmağı bilen terörçülüklü ve yıkkınçılıklı hücumlar has köpölör mü diyen korku körükler başlapdy. Analistlerin aytmaklaryna görä Volgograd wakasyndan öň parlamenta getirilen bu wakanyň ýa-da bilen güýje girilen täze kanun Kremliň Demirgazy Kafgaza garşy görýän çäreleri güýçlendirýändigini alamaty. Reuters habar agentliginiň berýän maglumatlaryna görä häkimetler Azalyan regionunda ýaşaýan konservativ musulman aýallarynyň geljekde heläkçilikli partlamalary amala aşyrmagy meýillidiklerini ýa-da däldiklerini anyklamak üçin olaryň genlerini barlaýarlar we DNK testlerini geçirýärler. Kremlin tarapdary hökmünde tanalýan çeçen lideri Ramzan Kadyrow hem jenayetçiniň doğan garandaşlaryny jogapkärçiligi çekmek taktikasyny ulanýardy. 3-nji noýabrda Putiniň gol çeken karary hem dolulygyny onuň Kadyrowa öýkünýändigini görkezýär. Wachagaýewiň aýtmagyna görä gürrüň edilen taktika Dağıstan we Inguşetiýa garanynda Çeçenistany regionda iň bir parahatçylykly ýurdy öwürüpdi. Wachagaýew öz sözlerinde Kreml Çeçenistan'da kazanılan bu üstünlüğü tutuş regiona yayma maksad eden yer deyip bellidi.
Этот опыт, который был внедрён в Чеченской республике.
Владимир Путин Чеченстан республикасында тәҗрибәдән geçirilen bu usuly tutuş Demirgazy Kafgaza yayramalı diyen netije geldi. Täze kanun doğruluğuna diyen ýaly Demirgazy Kafgazdaky yaraqly söwüşçilere çäre görmegi maksad edinýär.
Против вооруженной оппозиции.
Дип Майербек Вачагаев беллиди.